Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 1-апрелдеги кечки уктурууга ортоктош боло баштадыңыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда Чоо Жай түрмөгү бар, анда Түрк мамлекеттери уюмунун азыркы абалы, келечеги жана саясий салмагы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андан тышкары Куугунтук курмандыктары подкастын угасыз, анда профессор Лайла Үкүбаева менен маектешебиз. Ошондой эле илим жаңылыктар болот.
Dünyası bir kez daha kenetlendi 6 Şubat depremlerinin ardından.
В Анкаре вчера состоялся чрезвычайный саммит глав государств организации тюркских государств.
Түркі мемлекеттер ұйымының кезектен тыс саммиті өтті. Саммитке мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та қатысты.
Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн лидерлери 16 мартта Анкарада кезексиз саммитке чогулганы белгилүү. Анын жыйынтыгында уюмдун жарандык коргонуу механизмин жана Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө макулдашууларга кол коюлган. Түрк мамлекеттер уюмунун саясий салмагы канчалык? Уюмга кирген өлкөлөрдүн арасында Орусиянын Украинадагы согушу сыяктуу геосаясий маселелерде ортак пикир барбы? Экономикалык кызматташтыкка эмне тоскоол? Чоо Жай түрмөгүндө Түрк мамлекеттер уюмунун азыркы абалы жана келечегине байланыштуу бул жана башка суроолордун айланасында бул уюмдун жаңы баш катчысы кыргызстандык дипломат Кубанычбек Өмүрәлиев менен маектешебиз. Кубанычбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач кебибизди ушу соңку жаңылыктардан баштасак, сиз Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчылыгына келгенден кийин ушу биринчи жолу 16 мартта Анкарада кезексиз саммит өттү. Ага уюмга кирген Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Түркиянын лидерлери катышты. Ошондой эле байкоочу макамдагы Түркмөнстандын жана Венгриянын жогорку бийлик жетекчилери дагы келишти. Саммиттен кандай жыйынтык чыкты? Алгач ушул тууралуу кебибизди баштасак.
Демек, биринчиден бу туура белгилеп кеткенимдей, саммит менен ушу ишти баштагандан бери 100 күн ичинде болгон уюштурулган иш-чара болду. Мен буга баа бере албайм, бирок уже ушул күндө баары баа берип атышат. Саммит өз деңгээлинде жана жогорку деңгээлде өттү десек болот. Анан эми бирок тууралуу сүйлөөнүн алдында бир аз ошо бир тарыхын айтып коеюн дедим эле. Себеби өзүңөр билгендей Түрк мамлекеттер уюму жылына бир жолу саммит өткөрөт да.
Ооба.
Анан мен ушул 3 ай ичинде баардык биздин ушул мамлекеттердин анын ичинде жана байкоочу мамлекеттердин лидерлери менен эми президенти анан Венгрияны билесиңер, премьер-министри баары менен жолукканда баары анын ичинде биринчи ушул муну маселени көтөргөн Азербайжандын президент урматтуу Алиев мырза ушундай менин коллегаларым менен бир акылдашып бир жылда бир дагы бир ушул бейрасмий формат түрүндө бир жолугушуп бир талкууласак маселелерди деген да. Анан мен ушуну талкуулап ушул бир май айларында өткөрөлү деген ой бар болчу. Ошого даярданып келаткандан анан ушинтип каргаш алуу жер титирөө болуп кетти. Анан ушу жер титирөө болгон соң мен ушу кайрылдык биз тараптарга. Ушу жанагы шашылыш саммит өткөрүү тууралуу жана анын темасы тууралуу. Анан баардык тарыхтар кабыл этип өзүнүн белгилеп кеткендей баары катышты, баардык лидерлер. Темасы каргашалуу окуя жер титирөө болчу. Жыйынтык боюнча негизги үчөөнө токтолуп кетейин. Бул эми биринчиси ошо Түрк мамлекеттери менен жаранын коргоо механизмин түзүү жөнүндө. Бул жөнүндө биз декабрь айында биздин жанагы өзгөчө кырдаал боюнча министрлерибиз Анкарада жолугуп макулдашуу болгон жер титирөөгө чейин эле. Анан ушуну жакын арада куруу боюнча макулдашуу да болгон. Экинчиси эми Стамбул саммитинде кабыл алынган чечим бар болчу. Бул жанагы фонд түзүү боюнча, инвестициялык фонд түзүү боюнчачы. Ошо инвестициялык фонд түзүүнү боюнча чечим эми ар кандай себептер менен бир жыл өткөн жылы аткарылбай калып, анан ушуну куруу жөнүндөгү чечим да ушул күнгө буйруптур, ушул күндө кол коюлуп, ошол инвестициялык фондту түзүү жөнүндө чечимге дагы тараптар кол коюп, баары ушул муну бекитишти.
Ушул инвестициялык фондту түзүү жөнүндө макулдашуу тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Ушундай демилгелер көптөн бери көтөрүлүп келген, анткени экономикалык кызматташты кичине кеңейтишибиз керек деген эки тарапты бардык тараптардан эле ушундай сунуштар болбоду беле? Анан ушул инвестициялык фонд кандай иштейт? Канчалык чоң же чакан фонд болот жана кандай долбоорлорду каржылайт?
Эми бул фондтуку мындайча кыска бир сөз менен айтканда амбициясы жакшы. Бул фонд эми көлөмү тууралуу азыр эми айтууда эрте, бирок эми ар кандай баягы 2-3 этап менен деп атабыз. Ошол биринчи этабында бул ар бир тарап өз бирдей үлүш менен бут фондко финансылык каражаттарды кошот. Ошондо эң негизги эле мунун максаты бул ички региондук сооданы кеңейтүү жана экономикалык ишке колдоо көрсөтүү жолу менен бул биздин уюмга кирген мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү да. Бул эң негизги максат. Анан эми ал кай жерде жайгашат жана кандай техникалык маселелер, мына бул чечилиби, азыр Стамбулда бул фонддун негизги офиси, кеңсеси бул Стамбулда деп чечилди. Мен мунун себебинде көп бизде ачыгын айтайын талаш тартыш болгон. Мен элчи болуп турганда да биз эми бул Кыргызстанда болсун деп биз көп иш
демилге көтөрүлгөн. Ооба,
демилге көтөрүлүп биз ошого аягына чейин туруп, мен даже ачыгын айтайын, могу кичине кечигип аткандын себеби да ошо болгон да. Биз ошол позициябызга катуу турганбыз, бирок тараптар ушунун баарын аргумент коюшуп, Стамбул эми финансылык борбор болуп калды, бир гана биздин эле мамлекеттердин арасында эмес, бул региондо эмес, дүйнөлүк капка айланып баратат деп, анан ошол себептен бул Стамбулга деп баардык тарап токтошуп, анан биз тарапты ушуга көндүрүштү да. Эми көндүргөндө кандай, эми биздин экинчиси ошол, бирок ушул фонддун филиалы, кеңсеси Бишкекте дагы ачылмай болду да. Эми мунун дагы эртең эле бул фонд иштеп кетпейт, себеби бул фонд финансылык каражат болгондугу үчүн бул келишменин баары тараптардын парламенттиктен ратификация өтөт. Ошондон соң, ошондон гана кийин бул фонддун иши өз ишин баштай алат. Ошон үчүн азыр бул эң негизгиси чечим кабыл алып, анын ичинде саясий экономикалык чечим кабыл алып, бул келишимди бардык тарап бекитти. Ошону ичинде Венгриянын бирлиги кетчү нерсе, Венгрия бул куруучу мамлекет болбогондон кийин бул келишимге кол койгон жок, бирок биз толук кандуу буга катышабыз деп ошол жерден премьер министр өзү белгиледи. Анан анын Түркмөнстандагы бул мүчө байкоочу, бул эки тарап. Анан бул фонд башка тараптар үчүн дагы, инвесторлор үчүн ачык болот.
Түшүнүктүү.
Бул фонд буга каражат тартууда, анан ошол каражаттарды биздин проекттерге жумшоо.
Эң башкысы ушу саясий чечим кабыл алынды дегенде айттыңыз окшойт. Ушу уюмдун тарыхында кичине кылчая кете турган болсок, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин АДЭП 2009-жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан түзгөн эле. Анан ушу Түркия үстөмдүк кылат делген уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019-жылы гана уюмга мүчө болуп кирди. 2021-жылдан тарта түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштады. Сиз айтып өткөндөй, Түркмөнстан менен Венгрия дагы байкоочу макамын алды. Айтор, бул өнүгүүлөрдү мындай талдай турган болсок, соңку жылдары түрк мамлекеттер уюму мындай кеңейип, юридикалык жактан макамы жогорулап жатканын көрүүгө болот. Бирок уюм иш жүзүндөгү саясий салмагын, кадыр баркын канчалык жогорулата алды? Канчалык деңгээлде бир күчтүү саясий экономикалык биримдик боло алды деп айтсак болот?
Сурооң жакшы, Кубат, бирок мен бир гана белгилегечи жана башынан Өзбекстан байкап туруп 19-жылы кошулду дегениңе мен эми анын себептери болгон. Эми себеби 19-18 жылга чейин башка жетекчилер болгон, ал жетекчилер менен ал мамлекетте анан башка мамлекеттер арасында кандай мамиле болгонун эми анын баарына биз токтолбой эле бул башка ал мындай байкап туруп кандай иштеп кетет экен анан кошулайын деген мен ал жана сенин айтканыңа кошула албайм. Бул бир. Экинчиси эми анын түшүнүктүү го баарына угуучуларга. Экинчиси бул уюмдун мен эми мурда кандай иштеп келгенине токтолбайын. Эми бул бир жагы мен тараптан да туура эмес болуш керек. Бирок мына өзгөчө бул 21-нчы жылы Стамбул саммитинен бир гана ат эмес зат өзгөрдү десе мен жаңылышпайм. Себеби мына өзгөчө бул өткөн жылкы мына 4 ай мурунку эле Самарканд саммитинде алган бир гана чечимдер эмес ошондон кийинки кадамдар башка иш чаралардын четинен башталганы бир гана биздин региондо эмес уже дүйнөдө муну кабыл алып буга көп маани бериле баштады да эми ушундай бир индикаторлордун бирин эле айтып коеюн биз менен мурун ошонун ичинде эл аралык уюмдар биз менен барабар бир проекттерди чогуу алып барганга көп умтулбаса азыр мына биз ошондой проекттерди биргелешип ушу эл аралык уюмдар менен баштадык маселен мына бир айга жетпеген убакыт эле ООНдун хабитат уюму силер билесиздер
ооба
шаар жана маселелериндеги эмени көтөргөн эң чоң уюм дүйнөлүк биз ушу менен меморандумга кол коюп азыр чогуу проекттерди ишке ашырган турабыз ошондой эле ушундай ООНдун экономикалык комитети бар Юнесе деген аны менен да Женевадагы биз макулдашып мына жакын арада алар менен да келишимге кол коюп биз алар менен чогуу проекттерди иштей баштайбыз да эми кыскасы биздин уюмдар баягы бир гана лидерлердер чогулуп бир баягы бир жылда бир иш чараларды өткөрүп анын арасында жана биздин министрлер деңгээлинде дагы иш чаралар бар аны дагы жүргүзбөстөн биз ушундай конкреттүү проекттерди жүргүзүп ошону биз эң негизги мындай бир жылбы кайсыл ушул иш чара негизги максатыбыз коюп ушуну менен аркылуу биздин жасаган ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөлү дедик анан мисал үчүн мына азыр эле биздин жакын арада мына эмки жумада Будапештте энергетика министрлерибиз чогулуп ошол жерде энергетика боюнча маселелер талкууланып анан эки тараптуу ар бир мамлекеттин ортосунда маселе жок билесиңер саясийби экономикалык бирок ошол эле мезгилде мына көп тараптуу болгондо бири бири менен бир барабар бир проекттерди ашырсак ошонун ичинде жана эл аралык уюмдар эми дүйнөлүк банкпы башкасыбы бул регионалдык башка уюмдар менен баягы бири бирин кайталабай ошо чогуу бир иш ашырсак бул дагы жеңилдиктерди алып келет деген ишеничтебиз
түшүнүктүү Кубанычбек мырза өзүңүз көп жылдан бери дипломатия жаатында иштеп жүрөсүз дүйнөдө ушундай союздар уюмдар аз эмес анан аларга салыштыра келгенде бир суроо жаралып атат мисалы Орусиянын Украинадагы согушу болобу түрк тарап көзөмөлдөгөн эл аралык коомчулук тааныбаган түндүк Кипр маселеси болобу же ушу Москва жана Бээжин менен кызматташтык сыяктуу темалар болобу ушул маселелерде түрк мамлекеттер уюмунун ичинде канчалык орток пикир бар деп айтууга болот ушу сырткы маселелерге канчалык бул уюм бир күчтүү бир блок катары өзүнүн позициясын көрсөтө алат
эми мен мындай белгилеп кетчү нерсе бул түрк биздин тил ушул уюмдун ичиндеги биздин өлкөлөр тышкы саясат боюнча өз ара баягы келишмелер бар мисалы үчүн өзгөчө эл аралык ар кандай биздин демилгелерде бири бирибизди колдоо баардык жактан колдоо жана башка көмөк көрсөтүү бул бири бирибиз менен макулдашылган эки тарапта дагы анан бул уюмдун алкагында да мисалы үчүн эле мына былтыркы биздин мисалы Кыргызстандын ООНдогу жанагы адам укугу жана тиги кандидаттыгында биздин ушул мамлекеттердин баары толугу менен көмөк көрсөтүп анын ичинде эми ачык эле айталы кээ бир мамлекет анын ичинде Түркиянын дүйнөдө 250 ашкан 183 өлкөдө мунун өкүлчүлүктөрү бар да. Биз ошолорду дагы колдонушубуз керек да. Биздин өзүбүздүн баягы Кыргызстан болобу же ар бир мамлекет өзүнүн бир кызыкчыларын ишке ашырууда. Орусия менен Украинада дедиңиз. Орусия менен Украинадан биздин Орто Азиядагы мамлекеттер бул эки мамлекет менен көп жылдан берки өзлөрүнүн 70 жылдан ашык ич ара мамилеси бар. Иманы мен айтпасам да угуучуга жана сиздерге түшүнүктүү. Ал эми ушул мамлекетти уюмдун мүчөсү катары Түркиянын ишин эми белгилебесек эми бул калыстык болбош керек. Себеби мен ойлойм ушул эки ушундай бир чоң кагылыштагы бул эки мамлекет Украина менен Россиянын ортосундагы ушул саясий жанагы ушундай кагылышта эң чоң өнөмдүү жана маанилүү ролду ойногон мен ойлойм Түркия депчи. Себеби бул жанагы тамак аш жана башка ошонун ичинде өзүңөр билесиңер даже жанагы пленарларда алмашуу боюнча жана башка баардык нерселерди бул Түркиядан көбүрөөк иш жасаган башка мамлекетти деле мен биз байкай албадык. Ошон үчүн бул тарапта мен ойлойм өз ишин көрсөттү деп. Ал эми өзүңүз айткандай банагы бул Түркиядагы бул мамлекет бул уюмдун ичинде бир үстөмдүк кылат дегенге мен кошула албайм. Себеби бизде эми баягы кыскача айтканда тең ата деген бир баягы жакшы сөз барго биздин кыргызда. Ушул ар кандай маселе болбосун биз баардыгын консенсусун анан баардыгын талаптардын кызыкчылыгы менен кабыл алып анан ошону иш жүзүнө ашырып келе жатабыз.
Түшүнүктүү. Түркия демекчи ушу өткөн жылы Түркия көптөн бери нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө болуп кирет деп билдирген эле. Муну жаңылбасам сентябрда Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу айтып, анан ушу ноябрдагы Самаркандтагы саммитте ушу бирикмен мүчөлөрү көбөйүүн сүйүнчүлөгөн болчу, бирок Самаркандта андай чечим кабылданган жок. Түркмөнстандын уюмга мүчөлүгү боюнча маселе кандай стадияда турат? Түркмөнстан кирем деп жатабы уюмга же кирбей турган болдубу?
Эми Кубат, мен буга чейинки кандай өзүң белгилеп кеткендей эми силер белгилегендей спекуляциябы же кандай бир ар кандай айтылган сөздөрдү мен комментарий кылбай эле коеюн, бул эми туура эмес болот. Бирок бул акыркы саммитте Түркмөнстандын лидерлери тарабынан бул сөз биринчи жолу расмий айтылды. Биз да ушул буюрса деди ушул Түрк мамлекеттер уюмуна толук кандуу мүчө болгонго аракетибиз жана каалообуз бар жана муну жакынкы араларда ишке ашырабыз. Эми муну эми бир гана бул Түркмөнстан мамлекети өзү чечет. Ошон үчүн мен ойлойм буларды бирөө түртүп же зордоп же кандай деп бир эми баягы өз убагы менен келсе керек. Мисалы 2 жыл мурун бул байкоочу катары кирди. Мен ойлойм дагы көп узак убакыт өтпөй толук кандуу да мүчө болуп калаарына мен ишенем. Бул алыс эмес.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу Түрк кеңеши болобу, мурдагы аталышын айтып атам, анан Түрк мамлекеттер уюму болобу, узак жылдан бери жалпы мындай сырттан караган байкоочулар бул уюмду ушу маданий кызматташтыктын алкагынан чыга албай, экономикалык алакка катышты өнүктүрө албай жаткан уюм катары сыпатташкан, ушундай пикирлер болгон. Албетте соңку жылдары өзгөрүүлөр болуп жатат деп сиз дагы маекте белгилеп кеттиңиз. Анкарадагы саммитте Кыргызстандын президенти ушу экономикалык кызматташтык күчөтүү керектигин айтып, уюмдун мүчөлөрүнүн ортосунда бир сооданы бир чектеген тоскоолдуктар да бар экенин ишарат кылбадыбы? Айтты. Уюм ушу экономикалык кызматташты кеңейтиш үчүн да күчөтүштү эмне кылыш керек, эмнелер тоскоол болуп жатат?
Эми баягы объективдүү субъективдүү дегендей тоскоолдуктар бар, муну моюнга алышыбыз керек. Себеби эми мындай да, биз мисалы үчүн Кыргызстан Казакстан Евразия экономикалык биримдигиндебиз. Бул жерде өзүнчө бир баягы талаптар бар. Мисалы Түркия бул өзүнчө Европа Бирлиги менен өзүнчө келишимдери бар, бирок ошол эле убакта баягы ички рынокту мындай коргоо үчүн ар кандай чечимдерди булар кабыл алып келген. Эми биздин негизги максатыбыз эми бул жакынкы арада болбосо дагы орто убакытта мөөнөттө ушул биздин түрк мамлекеттер менен ортосундагы эч кандай тоскоолсуздук, эркин соода жүргүзүүнү биз максатка койдук. Биз ушунун ичинде азыр иштеп жатабыз. Биз ошону ишке ашырсак, мен ойлойм, биздин уюмдун эң жетишкен жана эң мындай дагы даже башкага өрнөк болчу кадамы ушул болот деп биз ушунун ичинде ишти баштадык. Буюрса ушуну бир орто мөөнөттө ишке ашырабыз деген ишенимим бар. Муну ишке ашырсак, мен ойлойм, ошондо биздин мамлекеттер, биздин элдердин, ошонун ичинде ишкерлерибиздин үчүн бул бир эң чоң жетишкендик болот деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу дүйнөнү алсак, Евразия чөлкөмүн алабызбы, геосаясий кырдаал оңой эмес экенин дипломаттар болобу, эксперттер болобу бир ооздон белгилеп келишет. Буга ошол эле мисалы Украинадагы согушту мисал келтиргендер бар. Ушундай фондо соңку жылдарды алсак, мисалы Азербайжан Түркия менен өзгөчө жакындашып, керек болсо ошо бир улут эки мамлекет деген түшүнүктү алга сүрөп келет. Борбор Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттер дагы интеграцияны кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп жатышат. Бирок Азербайжандан айырмаланып, Борбор Азия өлкөлөрү эки чоң державанын ортосунда жайгашканын дагы эске алуу керек. Мисалы Орусия менен Кытайдын ортосунда ушундай шартта кантип түрк мамлекеттердин уюмунун алкагында ушу Борбор Азия мамлекеттери интеграцияны дагы кеңейте алат? Буга бир геосаясий кырдаалдар тоскоол болбойбу?
Эми өзүң белгилеп кеткен факторлор бар жана боло берет. Бирок ошол эле мезгилде мен дайым белгилеп келем, мисалы үчүн ушул акыркы жылдары, өзгөчө акыркы бир жарым жыл ичинде ушул түрк мамлекеттер уюмунун мындай көзгө алынып, оозго алынып дегендей баардык тараптар белгилей баштагандын себептеринин бири бул: эмне себептен силер ушундай бириге баштадыңар, жакын боло баштадыңар дегендерди мен дайым мындай кыска бир жөнөкөй сөз менен жооп берем да. Эми биз түрк тилдүү бир тилдүү ушул элдер, бир тилдүү мамлекеттер. Эми биз бул миңдеген жылдар биз бирге болгонбуз, биргезде тарыхыбыз, географиялык жактан да бир жерде туруп, анан ушул акыркы миң жыл ичинде, анын ичинде акыркы жүз жылга жакын баягы биз Советтер Союзунун убагында Түркия бул тарапта, мына эми Венгрияны алсак вообще Европанын ортосунда. Анан мен ушуну мындай белгилеп келем бир кыска эле сөз менен: биздин баягы эскидеги өзүбүздүн ушул тарыхыбызда, анын ичинде жана мен белгилеп өткөндөй тилибиз бир, динибиз, анан маданиятыбыз дегендей ушундай жагынан биз кайра гана бир мындай эң жөнөкөй сөз менен айтканда дегенде мындай койгонуп кайра бир чогулуп бир иш алып баралы деп. Эми бул иш бир гана маданий эмес, жана башка, эми өзүңөр билесиңер, мына Түрксой деп биз ушуну 30 жыл мурун курулган ошол Түрксой алкагында бир гана бул түрк мамлекеттер уюмунда эмес, жана башка түрк тилдүү баягы Алтай группасында келген тил бизде эми бир гана мамлекеттер эмес, мамлекеттердин ичиндеги калктардын биргелешип бир иш алып барып келет. Бул туура, бул жактан эч маселе жок, маданий жана башка. Аны биздин элдер айтпаса да өзүлөрү баягы чыңдап келишет, ар кай жерде башка мамлекетте жашаса дагы. Бирок бул экономикалык өзгөчө жагынан, саясий жагынан мен ойлойм көп деле маселе турбайт. Бир тууган калктар бирибиз менен эч качан мындай, мен өтө эле алысмын, андайга барышы да мүмкүн да эмес биз бирибиз менен каршылашканга. Бирок бул экономикалык жактан биз ушул жакшы кадамдарды таштап биригип ошо бир конкреттүү иш чаралар менен ошону көрсөтсөк, ошондо биздин уюм ушул баягы илгерки, же болбосо азыркыча айтканда азыркы ушул айтылып келаткан мындай бирдиктүү жана күчтүү уюм болот дегенге мен ишенимим чоң.
Рахмат сизге, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Чоожай подкастын уктуңуз. Анда түрк мамлекеттер уюмундагы соңку өзгөрүүлөр тууралуу уюмдун жаңы баш катчысы дипломат Кубанычбек Өмүрәлиев менен маектештик. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Чоожай подкастын бардык подкаст платформаларынан уга аласыздар. Бизди Google подкасттан, Spotify'дан Чоожай же Азаттык деп издеп уксаңыздар болот. Аман туруңуздар.
Дүйнөдө саат сайын жаңырган кабарлардын кайсы бири маанилүү? Жаңылыктардын тынымсыз агымында терең маалыматты кайдан табабыз? Азаттыктын Чоожай подкастында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жаздымында калган тенденцияларды геосаясаттан тарта кибер коопсуздукка чейин талдап түшүндүрүп беребиз. Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Ушул түрмөнүн астында кымындай кичинекей картошка ушул тартылып калганда колумда эркиндигим менде болсо зыпылда учпас белем ошол замат деп жазган ыры бар да Акыштын. Нерсени айткан, мен Тасабек Саманчы менен бир камерада отурдум балам деп. Бир таң калыштуусу Сталинди жамандачу эмес. Жана Зыяш Бектенов, Курмангали Каракеев ошолор түрмөгө ошол учурда бир жатышкан экен.
Саламатсызбы урматтуу угарман, көрөрман, куугунтук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги коногу белгилүү адабиятчы, окумуштуу филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева болмокчу. Окумуштуу менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова маектешкени турам. Кош келдиңиз Лайли айым.
Рахмат сизге
студиябызга. Бүгүн биз ушул адабият, маданият жөнүндө эмес, ушул тарых, тарыхтын бир кара тактары тууралуу репрессия курмандыктарынын айланасында кеп кылалы деп чакырдым мен бүгүн сизди. Буга себеп ушул сиздин атаңыз Үкүбай. Турумов Үкүбай ушул саясий репрессия курмандыгы болду деп сиз өзүңүздөн угуп калдым эле. Кандай жагдайда эмне болуп кесилип кеткен адегенде, кандай күнөө тагылган ушуну тактап алсак адегенде.
Атам ушул алгачкы билимдүү интеллигенциянын өкүлдөрү советтик партиялык кызматкер болгон экен. Анан кийин бул киши 26-29 жылдары педтехникумду бүткөн. Андан кийин Кочкор райондук аткаруу комитетинде пропаганда жана агитация бөлүмүндө иштеп, андан кийин ошол аткаруу комитетинде инспектор болуп иштеп, андан кийин мына бирки токмокто быстровка деп коет экен ал учурда, эми быстровка аткаруу комитетинде исполком болуп иштептир. Андан кийин атамды Талас областына ал учурда Буденый район деп коеткөн, ошол жерде райком биринчи секретары кылып жиберишет. Анан абдан бышык, чыйрак, билимдүү адам болгон экен. Анан ал учурда деле регионализм азыркы учурдагыдай эле болсо керек. Анан бул башка жактан келген кадрды кандайдыр бир себептер менен кетириш керек болгон окшойт да ушул ата энемдин айтканына караганда. Анан ушул иштеп жүргөн учурда бирөөлөр конокко чакырып, анан кийин ошол жерден он чакты киши арыз жазып кол коюшуп бул Сталинге каршы ырырдады ичип алып деп, анан кийин Малин Көпбөргөн Байталды Сталин байкам кайталды деп ушундай деген бир ырды ырдаган деп туруп, анан чогулуп кол коюп, анан жазып жиберишет. Анан бул ушул 47-48 жылдар экен. Аны кызматтан райком секретарлыгынан түшүрүп, анан кийин ошол 47-48 жылдары тергеп, бул Бишкекке алып келишип, камакка алышып, дароо камакка алышып, анан ошол учурда апамдар айтып калчу, жана Зыяш Бектенов, анан Каракеев деген тарыхчы Курмангалы Каракеев ошолор ошолор болуп бир учурда кармалышкан экен, түрмө ошол учурда бир жатышкан экен. Анан апам айтып калчу, ошо биз түн ичинде катышып репрессияланган дардын үй бүлөлөрү, анан кийин кандай болуп атат, эмне болуп атат деп ошо түрмөдөн кабарды бири бирибизден жашыруунун алып ошентип турчу эле түнкүсүндө үйдө отуруп. Мен аларды кайдан билем? Кийин анан кийин апамдар айтып ушинтип, ошондо биз түнү менен барып аябай мындай коркуп, аябай коркунучтар менен жашадык элек. Анан ушинтип анан баягы эми түрмөдөгүлөрдөн эмне кичинекей кабар барбы деп бири бирине баягы кулактар болсо керек да. Мен ойлодум ошондой болсо керек. Ошондой бир неме менен жашаса керек. Анан кийин мындай болду да, тиги папам түрүгөсүн деле мен Кырмангалы Карыкеевке бардым бир иш менен. Ал киши ушул учурда кулагы катуу улап калган экен, укпай. Анан жазыш керек экен да. Анан мен жаздым да. Ат Курмангалы Каракеевич, мен Турмуф Икубай дегендин кызымын, сиздин эсиңизде барбы десем, анан ал киши мага жазып берип атпайбы, ооба айланайын, мен эсимде бар, атаң кандай жүрөт деп, анан мен бетимен өөп, анан кийин эстейт экен. Ошол учурда бири бирин эстешет экен. Анан кийин ушундай эстедип деп папама айтып барсам, ал киши да аябай кубанып калды да.
Анан Зияшбектенов менен
Зияшбектеновко айткан жокмун ошол учурда, эмнегедир айтылбай калды да. Ошол да Каракеев менен мен өзүм сүйлөшүп калдым.
Жана айып тагылып атпайбы? Ошого кандайдыр бир негиз болгонбу?
Негизи эле ушул Сталинге каршы ырдаган,
ушул ырдаган факт канчалык чындыкка жакын эле
аны текшерип чынтөгүнүн аныкташпаса керек.
Ал киши өзү мындай апаңыздын айтканы, атаңыздын айтканы барбы? Ушул мисалы бул карандай калып же мындай окуя болгон үчүн эле ушул?
Жок, жок, алар айтышып өмүр бою эле какшап жүрүштү. Ушул карандай калп үчүн эч кандай негиз жок, текшерүү да болгон жок. Ал деген өмүрү менен өзү тиги жетим бала болсо, анан совет бийлигине абдан берилген, ошонун кызматын кылган партиялык кызматкер болсо, анан кийин чын дили менен баардык жактан жакшы иштеген кызматкер болсо, ал учурда тиги сыйлык дагы алып калган экен, мамлекеттик сыйлыгы, анан кийин ардак белгиси, ордениби ушундай. Анан ошондой адамды анан кийин жөндөн жөн эле баягы улутчул деп, анан кийин жанагы каралап, анан чынтөгүн эметпей өмүр бою эле сыздап жүрүштү.
Сталиндик саясат деп кой, системалык бул аракет болгонбу? Же болбосо ушул баягы бөрк ал десе баш алган эле айылдаш же жердеш, же болбосо ошол жерде иштегендердин бир аша чапнасыбы?
Аябай жакшы суроо бердиң да. Кийин атам 56-жылдары келди да түрмөдөн. Казакстандын жанагы Караганды областында түрмөдө жатты, Жезказган деген жерде 7 жыл строгий режим менен деп коет, катуу режим менен жатты. Анан кийин анан Кудай буйруп ак ийлет кайра сынбайт дегендей аман эсен чыгып келди, эл жерин көрдү. Анан ал учурда мен кичине эс акылга кирип калган кезим. Анан мен айта берчүмүн да, Сталин жаман киши экен, эмне үчүн ушинтип силерди эмне кылды десем, бир таң калыштуусу, Сталинди жамандачу эмес, же коркуп калганынанбы, же чынында ошондой берилгендигиненби? Ой балам, ал жөн эле сөз. Ал кишинин бизде эмне эмеси бар эле, кайдан билмек эле? Жергиликтүү эле эл өзүн бири ошол учурда ошондой бир тенденция болгон дейт, көрө албастык менен бири бирине бут тосуучулук кылып, анан жоготкусу келген элдерди ошондой бир ярлыктар менен эле ошентип эле кесип жиберген. Алар биздин кайдан билсин деп. Анан бир нерсени айтканда, ошол балким кийин ойлоп бул деле туура болсо керек деп, ошо Сталин ошол учурда саясатында чыныгы эл душманы болгон, чыныгы совет мамлекетине каршы болгон адамдарды адамдар боюнча ошол иш чаралар жанагындай жоопко тартуу дегендей мындай иштерди жүргүзүп десе, жергиликтүү эл өзүн жаман көргөнүн, жек көргөнүн, жоготкусу келгенин жөн эле ошентип айдатып жиберген. Көпчүлүгү жөн эле ошол учурда курмандык болуп кеткен деп айтар эле да.
А сиз ошого ишендиңизби?
Мен бир чети ишендим, кийин ишендим. Ал учурда ишенчү эмесмин. Москвада окуп жүргөн учурумда бир журнал окуп калдым. Михаил Шолохов жөнүндө жазган бир ошол авторду унутуп калдым, ошону бекер жазып калбаганым аябай кийип калдым да. Ошондо жазыптыр, Шолоховко дагы ошондой саясий репрессияны кылып куугунтук ала башташат экен. Анан Шолохов ал учурда абдан чоң жазуучу болуп Советтер Союзунда таанылып калган улуу киши да. Анан ошол айтат, түнү менен Москвага келет. Москва гостиницасына жатып, дагы самолет менен келип, анан келип эртеси күнү барса Сталин жок, кабыл алайын десе, кабыл алганга барса. Анан кийин баягы ичи күйүп ушундай эметип турган киши, анан аябай ичип алып анан кийин ошентип жазса, анан тиги Сталиндин секретариатынан звонить этет, телефон чалышат. Келип калыңыз, Иосиф Виссарионович келип калды деп. Анан кийин башын чачын крандын астына коюп, анан кийин жууп эс акылына келип анан барат. Анан барып, анан ушундай ушундай мени репрессия кылып, анан ошол маселе менен келдим десе, Сталин аябай таң калган экен. Жок, андай неме болгон эмес. Алар айтат да, Сталин өзүнүн колу менен келинген неме бар сизде ушундай деп репрессияга неме кылышыбыз керек деп. Анан кийин ал киши жок, андай болгон эмес деп, анан ошол жерден тиешелүү немелерди, иш чараларды көрсө керек, анан ошонуп кеткен экен. Анан кийин ойлойм да, баары эле ушу Михаил Шолохов сыяктуу Сталинге жетип, же болбосо башка дагы бир бийик даражадагы бир ошолорду териштирген адамдарга колдору жетпегенден ыйлап ыйлап эле кете бергендер көп болсо керек. Биздин өзүбүздүн улуттук тарыхыбызда деле ошолор бүгүн чыгып атпайбы, алар жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Бул системага айланган көрүнүш эми алар кугумундай көрүнүштөр аркылуу эми ушунчалык канча адамдар курмандык болгондо ошол кездеги системаны, репрессиялык системаны актаганга деле негиз болбой калат го дейм.
Ооба да, эми бир четинен баары бир ошол неме бар да, ошол көрүнүш бар, ошол муну эми азыр ак 100% ак деп да айта албайбыз, 100% туура болгон деп да айта болгон эмес деп да айта албайбыз да.
Ошондо биз кайра Үкөй атага кайтып келсек, ал киши ошондо 7 жыл бою катуу режимде күчөтүлгөн режимде жазасын өтөп кайтып келген болуп эсептелип атат. Ошондо Карагандыда, Казакстанга айдаланып турбайбы?
Ооба, Казакстандын Жезказган дегенде Рудникте деп коет, ушул жерге барып шахтада иштешкен.
Ушул тууралуу өзү айтып берчү беле, мындай кандай жагдайда, кандай шартта иштеген, эмне болгон, кимдер бар эле өзүнөн башка дагы?
Өзү мындай ошол учурда булардын жүрөгү түшүп калган, көп нерсени айткан эмес да, айта алчу эмес папам. Анан кийин мен сурап калганда бир нерсени айткан, мен Тасабек Саманчы менен бир камерада отурдум балам деп. Анан кийин мен кызыгып калам да, ал учурда уже филфакта окуп калган кезде, анан апа, ата айтып бериңизчи, ал кандай киши эле, эмне болду эле десем, ал киши аябай мындай кайгыга аябай жеңил киши экен, ушул тынч албай эле, ушул буйугу эле өзүн таппай эле, ушинтип эле бир жерге отура албай эле, уктабай эле ушинтип жүрчү дейт да.
Санаачыл.
Санаачыл аябай, сарсанага баткан, анан өзүн өзү жеп койду дейт да, анткени ошончолук ызасы менен, ошончолук баягы жалган жалаа менен келгенине такыр көтөрө албай ошентип эле дейт деп айткан эле бар да, андан башка эч нерсе деп айтчу эмес түрмө жөнүндө. Анан оор шартта тургандыгын апам айтчу. Асмас, анткени апам 2 жолу ошо түрмөдө атам жаткан учурда, апам дагы билимдүү киши болгон, анан кийин ал киши биринчи жолу өзү ошо Карагандыга ал учурда барыш азап да, ошо Карагандыга барып ошол өзү жолугушуп келген экен да. Анан ошондо анын акыбалын ошондой оор режимде экенин кичине четин чыгарып айтчу да. Анан бирок мындай кеңири айткан эмес. Алар бекер жумушчу күчү болгон да, бекер жумушчу күчү болгон, анан кандай шарттарды кармады. Оор эле болсо керек, себеби атамдын дагы ден соолугу аябай начарлап, анан цимма деп коет, жана тиши тиштеринин баары түшүп, каражама дейби кыргыздар, ушундай болсо керек, ошентип аябай оор акыбалда болгон да. Анан эми ал түрмө деген түрмөдө, ал учурда тем более саясий куугунтукка түшкөндөр болсо.
Канча жашта болгон ошондо?
Ошондо 14-жыл болсо бир 50-ге жетпеген эле курак болуш керек. 51-ден 56-жылга чейин, 57-ге чейин отуруп келди да.
сиз дагы бардым кошо деп жүрдүңүз. Ушунда
калсыз. Мен да ошондой.
Сиз өзүңүз кандай элестетесиз? Эсиңизде бар
мы? Мен эсимде бар. Мен ошол атам баягы кичинекей кезимде ушу кезге чейин билбейм же апамдар мага үйрөтүп койгонурбу же мен өзүм кыйын болуп жазганмы. Баягы мектепке жаңы киргенде, бул эми кийинчерээк да мектепке жаңы киргенде Балкашта деп койчу да. Балкаш көлүндө Казакстанда деп анан мен болсо ошентип ырдай берчүмүн. Ата Балкашта эмнең бар беле, апамдай апаң бар беле, атамдай атаң бар беле, апчике дечүмүн өзүмдүн апамды, апчикеңдей апчикем бар беле, анан эмнең бар эле, анан эмне келбейсиң деп ушинтип ырдай берчүмүн да. Анан кийин мектепте окуп калганда анан ошону жаздырып апамдар анан бир жолу салып жиберишкен да. Анан ошондо байкуш атам
сиз өз колуңуз менен жазып жиберсиз.
Өз колум менен жаздырып жиберет да. Ошондо алтыда болушум керек да, алтыда мектепке кирейин деп аткам. Анан атам ошондо мындай деп бир жазып жибериптир: ашыгып алтын кызым жазып тургат, атекем келгениң деп ашыгабат, колумда эркиндигим менде болсо зыпылда учпас белем ошол замат деп жазган ыры бар да байкуштун. Анан кийин апам жана баргандан кийин атам айтыптыр: кызымды алып кел, сагындым. Кийин буларды кичине баягы кийинки жылдары бесконовой деп коет, кичине
Сталин каза болгондой.
Сталин каза болгондон кийин кичине кенирээк болуп анан үй бүлөлөрү менен жолугууга мүмкүнчүлүк болуп калса керек да, анан ошол учурда мени алып кел деген экен. Ошондо мен мектепке кире элек 5-6 жашар кызбын. Апам алып барды ал учурда поезд менен. Анан кийин узак жол. Анан кийин Чуу деген станцияда чиркейлердин баары талап. Анан атам тияка кеткенде апасы каза болуп калган да, чоң апам каза болуп калган. Анан аны мага үйдөгүлөр айтпа сен деп аябай үйрөтүп мени. Апам кандай десе, апаң жакшы, мен эмне тамак жесем ошону жейм деп талашат. Анан кийин мени менен ушинтип ойнойт, ушундай деп мага баягы аябай инсценировка кылып үйрөтүшөт да, айтпагының апасы өлүп калганын деп. Анан кийин атам апамдар айтчу, ушу байкуш ыйлап жүрүп эле жалгыз баласы экен, жалгыз эркек баласы. Атам кеткенден кийин бир жылдан кийин эле чоң апам каза болуп калган да. Апамдар кийин айтып күлүп калчу да, Балкаш көлү аркылуу баратабыз самолет немеде поездде баратканда, анан баягы поезд токтогондо эле тиги казактардан келип эле анан кийин балык алгыла дегендей алгыла дейт да, мен жегим келет. Апам болсо чөнтөгү жука. Анан мен апамды коркутат экенмин да, айтам анда апама десем, байкуш апам эми ал култойгон балыкты бөлүп сатпайт да, анан момундай оюнда сатып деп эле апам күлдүрүп атчу мени жаман коркутуп балыкты жеп деп. Ошентип атып барганбыз 3-4 суткалык жол ал учурда. Анан барсак мен эсимде ошол бир чоң барачный тип деп коебуз го, мындай бирден бирден бөлмөлөр, ошондогу үй бүлөлөрү келгендерди берет экен. Ошол жерде жашап аттык. Анан биз менен кошо бир Казакстандан мени менен тең болгон бир кичинекей кыз ушул жерде болду да. Энеси да өлүп калган экен, анан иниси менен тиги келиндери алып келди. Ал такырат эне, атасы жөнүндө түшүнүгү жок экен. Мени болсо баягы айтып атып, анан кийин сүрөтүн көрсөтүп атып мени кичине мындай жакын кылып коюшса керек. Мен деле кымындайм да калдым да, 3 жашымда кетиптир атам. Анан ал такыр жолобойт атасына, а мен болсо кичине жолойм, апам бар, апам жанында жүрүп. Байкуш киши шолок деп ыйлайт да, ошо мен
атасын тааныбайт.
Атасын тааныбайт. Анан мени алып барат, экөөбүз барсак атасынын жанында болот, экөөбүз болбосо ыйлайт.
Такыр
мындай тааныбай калган да байкуш. Анан ошондой болду. Анан мен эсимде бар, бир күнү айтса керек неме деп, кызыңды алып чык деп, баягы немедегилер кыздарын сагынганда. Анан атам айтып калды, ошо эртең чыгасың дегенде кылып. Анан узун кара колонна, кара буфайка чаң кийген узун колонна менен элдер кетип баратат. Анан атам мени алып чыгып жетелеп, анан кийин тигилерге жолуктурайын деди. Ошондон чоң узун колонка колониянын немесин башынан аягына чейин колдон колго өткөрүп, колдон колго өткөрүп мени өпкүлөшүп, ушунчалык жайдын күнү болчу, күз беле жай беле. Анан кийин менин бир жука ак көйнөгүм бар болчу. Анан анын этеги мындай кылып, ошо этегиме толтура акчаларды салышып баштады.
Колдорунда акча бар экен.
Акчалар бар го, мен баягы кызымды алып чыгат десе, атайын алып чыгышканбы мен билбейм аны. Иши кылып эмне болсо бирдемелерди берип ана мен узун немен артымда бар анан түшүп калдым да. Анан мен эми агалар мааны деле бербейм да, эмнеге өйүп атышат, эмне кылып атышат. Анан эми азыр ойлосом ушу байкуштардын балдарына болгон кусалык сагынычы мен аркылуу таратышты да, ошону менен канааттанышты да. Анан кийин ылдый жака баргандан кийин анан атам мени жетелеп анан кийин алып келди да. Ушинтип мен Жезказганын Карагандыдагы Жезказгана түрмөнү көрүп калгам.
Жана сүрөт мага көрсөттүңүз го, ошол сүрөттү ал кайсы учурда түшкөн сүрөттөрүңөр?
Ушул
жерде катарында турган кишилер
шул. Ооба, кой катарында турган кичинекей кыз, жанагы казактын кызы. Анан ошо окшош эки бир тууганы, эки окшош бир туугандын сүрөтү турат, ошолор бир туугандары. Анан мен атам, апам, анан кийин ошол жердеги дагы бирөөлөр го, мен аларды деле билбейм, дагы бир эки үч кишилердин сүрөттөрү турат. Ошол түрмөнүн астында кыймындай кичинекей карточка, ошол тартылып калган да. Мен ошону сары майдай сактап, дайыма жанымда алып жүрөм да. Үйгө да калтырбайм, альбомго да салбайм. Ошол бир атам жөнүндө тарыхтын бир кара тагындагы бир сүрөт катарында мен жүрөгүмө аябай жакын сүрөт да.
Негизи 56-жылы баягы жапырт актоо болду го, анан ошол учурга туш келип калса керек атаңыз дагы. Анан бирок актоо жөнүндө өзүнчө бир чыкты беле чечим. Болот Абдрахманов деген мурдагы чекист, тарыхчы киши 10 томдук чыгарбады ошол 20-жылдан 56-жылга чейинго дейм. Ошол кезде баягы
баягы репрессия болгондо
репрессиялангандардын тизмесин чыгат да. 10 томдук бизде бар эле, мен ошону ачып карасам жок экен.
Ооба, папам бир канча жолу, ал учурда мен уже кадимкидей баарын билип калган учурум, Москвага жазып, арыз жазып, улам улам жазып атып, анан кийин 57-жылдары го дейм, анан акталган кагазы келди. Ошону туура эмес неметилген деген кагазы келип, анан баарыбыз сүйүнүп өтүп, ушундай бир туугандарыбыздын баары аябай кубанычта болгон күн болчу. Анан кийин жана Болот Абдрахмановдун китебинде карасам жок экен. Биздин үйдөн дагы бир репрессия болгон киши бар эле, ал папамдын улуу эжесинин күйөөсү Кочкорбаев Иман деген киши. Ал киши айылда сельсоветтин секретари болуп иштеп жүргөн экен. Анан бул 30-жылдарда репрессия болгон. Кочкорбаев Иман деген киши ошол бойдон айдалып кеткен. Анан кийин папамдын эжеси 29 жашында жесир калып, анан кийин жалгыз бир тууган Үкөбайда айдалып кетип, анан кийин ошол бойдон өмүр бою сыздап, күйөөсүн жоктоп, турмушка чыкпай ошо жалгыз бир тууганына, эркек да бир тууган болуп, кыз да бир тууган болуп, биздин үйдө чогуу жашап өттү да. Жанагы мен апам менен экөөнүн ортосунда турган сүрөт ошо папамдын эжеси. Ал кишинин эмеси бар экен, Кочкорбаев Ыймандын кармалгандыгы жөнүндө бардыгы бар экен. Анан мен Болот Абдрахмановго жолугуп, анан кийин айткам, айтты, көпчүлүгү калып калыптыр, биз дагы издөөнүн аракетиндебиз, дагы алар жөнүндө дагы толуктап кийинки басылыштарында беребиз деди. Кийин мен мына бирки борбордук КГБнын архивинен атамдын ошо кесилгендиги жөнүндө Жолдошбек Бусурманкулов деген биздин бир достор иштеп калды эле, ошол аркылуу таптыргам ушу жаза кагазын, анан кийин акталгандыгы жөнүндө кагаз.
Жаза ушул жанагы Сталинге карап келтирген деп жазылып турат.
Ооба, ошентип катылып жазылып турат. Ошону таптыргам мен.
Бирок ал киши кийин келгенден кийин кайра иштеп
бере. Ооба,
ал анан кандайча ушу акталгандан кийин кайра ишке
кирип, акталгандан кийин адегенде жылкы фермасында иштеди, жөн эле жылкычы болуп иштеди. Андан кийин жылкы фермасынын ферма башчысы кылышты. Андан кийин кайра партиялык билетин алгандан кийин
кайра кайтарып алды.
Кайтарып алды да. Кайра партиялык билетин алгандан кийин, андан кийин кайра ошол парторг болуп айылда кайра иштеди партиялык кызматта. Андан кийин райондук жипсерия контору деп койчу, ошондо орун басар болуп иштеди, башкармалыктын орун басары болуп иштеди. Андан кийин анан кийин пенсияга чыкканда Акжар айылында ошол мектепте завхоз болуп иштеди. Анан көп жылдардан кийин анан ооруп каза болду. Анан кийинки жылдарда ошо репрессиянын курмандыктары убакталып калганда жанагы кимдер Молдогулуштардын Арстанбек Калыгулдардын китептери чыгып калбадыбы? Анан ошону көтөрүп алып папама бардым. Папа, азыр баягыдай коркпо. Азыр жакшы, мынакей көрдүңбү, баардык акталып атат. Момунтуп жана репрессия болгондордун китептери чыгып, буларды эркин колдонууга берди. Анан сен ошо немелер жөнүндө айтып бербейсиңби десем, эй балам, азыр шайым жок эми, ал күндөрдү силер билбей эле койгулачы. Анан мен кайрылап айтып, аны жашагым келбейт деп болбой койду, айтпай койду.
Жүрөк өлүп калган болсо керек да балким. Анан бул киши эми жүрөгү менен коммунист бойдон калды да, э?
Коммунист бойдон калды. Ооба, ооба, коммунист бойдон калды. Коммунистке берилген, коммунисттик партиянын иштерин колдогон. Анан биздин үйдө ошол Лениндин, Сталиндин томдору болор эле, баягы ошо китепканасы бар болчу атамдын. Анан ошолордун баардыгын дайыма сызып окуп, ошолордун Лениндин партиянын демелерин, Лениндин, Сталиндин томдорун ошентип окуп жүрчү.
Негизи анан кийин баягы ошол өзүн жалган жалаа жапкан кишилер менен байланышканга же болбосо жолукканга мүмкүнчүлүк болду экен?
Жок, болгон жок. Таласка кайрылып барган жок. Бирок атам өзү мындай кеңпейил, кечиримдүү, мындай абдан мындай жакшы адам болчу да.
Эми Өкөбай ата жалгыз эмес, ошондой бири бирин салып берип, биринин үстүнөн бири арыз жазып, мен балким аргасыздык болгондур, же болбосо башкалыкка өзүнүн кара жанын сактап калыш үчүн балким
кандай шарт болгон эми аны
баргандыр, ар кандай жагдайларда болсо керек балким. Биз аны эми азыр эми күбөлөр айтып атышат, тарыхчылар тактап атат дегендей, ал дагы такталса керек. Анан азыр эми ушул маселени кайра көтөрүп атышпайбы? Архивди ачыш керек, баягы акта караны кара деп такташ керек. Анан ушундай жагдайда ушул өңдүү көрүнүштөр ачылып калса кандай болот?
Мындай карайм да, жана Роза же жазбадыбы тарыхтын актай барактары деп, репрессия болгондор жөнүндө. Ошондой Роза женин бир жакшы сөзү бар: мен ошол кандай шартта эмне болсо дагы ошол атамдарга бир кастык кылган адамдарды мен кечиргим келет, экинчи жолу бул иш кайталанбасын дээр элем деп. Бул аябай чоң сөз да. Мисалы үчүн ошол ушинтип коюп турсуң, тигинтип коюп турсуң деп бири бирин ошол кастык кылып эмес, бул ошол так ошол мезгилдин бир өзгөчөлүгү катарында кабыл алып, анан андан ары кетиришибиз керек, кетишибиз керек да. Анан буга кандайдыр бир чоң гуманисттик философиялык мамиле жасашыбыз керек. Болгон иш болду. Анан анын балдары анан бизди ушинтип салды, тигинтип салды деген бул туура эмес. Алар өздөрү билип билбей ошондой ишке барды. Ошол учурда өздөрү балким мезгилдин курмандыктары болушту. А чынында ошондой кылып бир донос кылган кишилердин кийин өздөрү дагы ошол эле кайра ошол капканга түшүп, кайра ошондой азаптарды башынан өткөргөндөр канча? Ал жөнүндө биз окуп атпайбызбы? Ошондуктан бул жерде кечиримдүүлүк. Анан кийин ушул жөн эле мындай тарыхтан сабак катарында дайыма эске тутуп, экинчи мындай нерсе кайталанбасын деген девиз менен жашайсыбыз керек.
Тактоо ачыш керек,
ачыш керек, тактоо керек деп ойлойм. Бирок бул жаман жагын эмес, баягы тарыхты үйрөнүү, тарыхтан сабак алуу келечекке мындай таза ыймандык, таза адамгерчилик, таза гумандуулук менен барышыбыз керек деген ойдомун.
Анда Лайла эже, сизге чоң рахмат ушу бизге келип маек куруп бергениңизге. Ушул өткөн ата бабаларыбызды, ата бабаларыбыз тарыхын таржымалын эсен болуп эстей жүрөлү. Сизде кишилер бар болсун, сизге да ден соолук каалайм.
Рахмат, рахмат. Өзүңүздүн ишиңерге да ийгилик каалайм. Чакырып ошол унутта калган кишилерди эскерип, жакшы берүүлөрдү даярдап атасыңар. Сиздерге ыраазычылык.
Рахмат сизге. урматтуу каарман, көр арман, бүгүн биз ушул коомдук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштадык. Бүгүнкү коногубуз белгилүү адабиятчы, окумуштуу, филология илимдеринин доктору, профессор Лайли Өкүбаева болду. Окумуштуу менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова маектештим. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Окумуштуулар айдын убакыт алкагын аныктап алууну сунушташты. Жер бетинин абасы булганбаган бөлүгү дээрлик калган жок. Социалдык тармактарда аз отуруу менен иммунитетти чыңдоого мүмкүн. Азаттыкта илимдеги соңку жаңылыктар топтому, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы?
Айга өзүнчө убакыт алкагы эмнеге керек?
1969 жылы америкалык астронавт Нил Армстронг ай бетине алгач кадам таштаган саат жердеги саат боюнча түнкү 2:56 болчу. Бирок ошол учурда Нил үчүн саат канча болгонун тагайтуу азыркыга чейин мүмкүн эмес. Бирок космосту изилдеген эл аралык окумуштуулар ай үчүн өзүнчө убакыт алкагын аныктап берүүнү максат кылышууда. Бул жөнүндө Science Alert илимий сайты жазды. Ай үчүн убакыт алкагын аныктоого бир гана Нил Армстронгдун айга болгон алгачкы сапарынын саатын билүү себеп эмес. New York Times басылмасы соңку 10 жылда айга жиберилген миссиялар ошол миссияны жиберген өлкөнүн убакыт ченеминде иштеп келгенин, ушунун айынан ай бетине бир эле учурда бир канча изилдөө миссиясы жакындап келип жатканын, бул көрүнүштү Европа космостук агенттиги туруксуз деп белгилегенин жазды. Бул маселени чечүү жолу катары аталган агенттик ай үчүн өзүнчө убакыт алкагын аныктап алууну сунуштады. Эгер эл аралык коомчулук тааныган айдын өзүнүн убакыт алкагы пайда болсо, айды изилдөө үчүн миссияларын даярдап жаткан ар кайсы өлкөнүн мамлекеттик жана жекеменчик уюмдарынын арасында өз ара байланыш болуп, түшүнбөстүк же бири биринин ишине тоскоолдук жаралбайт. Айды изилдөөгө жана миссияларын жиберүүгө бир катар мамлекеттер кызыктар. Ушул тапта iSpace Japan компаниясы курган M1 айга конуучу модуль ай бетине апрель айында конушу керек. Андан тышкары Хьюстон компаниясы курган Nova C модели айга июнда конору күтүлүүдө. Ага кошумча учкучсуз миссиялар жыл аягында айга жетип барат. Кийинки жылы NASA агенттиги да айга 4 астронавтын жиберүүгө даярдык көрүп жатат. Ал эми Кытай былтыр жеке космостук станциясын курууну жыйынтыктап, 2030 жылы Кытай астронавттары айга жетерин кыйыткан болчу. Түштүк Корея былтыр августта өзүнүн Данури космостук кемесин учурган. Ал Индиянын Чандраян 2 миссиясына кошулган. Бул миссиялар бир эле учурда ай бетинде болгондуктан өз арада байланыш түзүп, бирге байкоо жасап, бири бирине жакындашы да ыктымал. Бирок бул ишке ашышы үчүн миссиялар бир убакыт алкагын колдонушу керек болот.
Жердин абасы булганбаган бөлүгү дээрлик калган жок.
Жердин 1%дан аз бөлүгүндө гана аба сапаты коопсуз деңгээлде. Дүйнө жүзү боюнча аба сапаты күн сайын көзөмөлдөнүп, анын жыйынтыгы жөнүндө макала Lancet Planetary Health журналына 6 мартта жарыяланды. Изилдөөгө ылайык, дүйнөнүн 99.82% бөлүгүндө аба зыяндуу бөлүкчөлөргө толгон. Дүйнөнүн дээрлик бардык жеринде анын көрсөткүчү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган нормадан ашык. Макалага ишенсек, азыр дүйнө калкынын 0.1% гана таза аба менен дем алат. Абанын булганышынан эң көп жапа чеккен аймактар Чыгыш Азия, Түштүк Азия жана Түндүк Америка. Австралиянын жана Жаңы Зеландиянын тургундары, Океаниянын аймагындагы жана Түштүк Американын эли салыштырмалуу таза аба менен дем алат. Бул аймактарда абанын булганышы минималдуу. Жылына булганыч аба 6 миллиондон ашуун адамдын өлүмүнө себепкер болот. Анын дээрлик 3/2 бөлүгү абадагы кир бөлүкчөлөрдүн айынан катталат. Бишкек шаарындагы өзгөчө кыш мезгилинде кара коюу түтүн каптап калат. Аба сапаты боюнча дүйнөлүк рейтингде Бишкек шаары бир канча жолу абасы эң булганыч шаарлардын сап башында турган.
Соцтармакта аз отуруу иммунитетти чыңдайт.
Улуу Британиядагы Суонси университетинин адистери социалдык тармактарга кеткен убакытты 15 мүнөткө кыскартуу менен иммунитетти чыңдаса болорун тастыкташты. Бул жөнүндө илимий макала Journal of Technology in Behavior Science журналына жарыяланды. Изилдөөнүн авторлары 3 ай бою 20-25 жаштагы 50 кишиге байкоо салышкан. Алар ай сайын өздөрүнүн физикалык жана менталдык ден соолугу жөнүндө жана социалдык тармактарга короткон убактысы жөнүндө маалымат берип турушкан. Андан соң адистер соцтармакка кеткен убакытты күнүнө 15 мүнөткө кыскартууну суранышкан. Натыйжада соцтармакка кеткен убакытты улам кыскартып отурган катышуучулардын иммундук системасы 15%, ал эми уйкусу 50% жакшырып, депрессиянын белгилери азайган. Ошондой эле сасык тумоого да аз кабылышкан. Адистер эми бул изилдөөнү улантуу алдында турушат. Кийинки баскычтарда алар социалдык тармактар менен ден соолуктун байланышы канчалык экенин аныктоого басым жасашат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Азаттык радиосунун 1-апрелдеги кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кесиптештерим даярдаган уктурууларды эфирде мен Санжар Иралиев сунуштадым. Алдыдагы демалышты жакшы өткөрүңүз. Азаттык менен болгонуңуз үчүн рахмат.